Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeienaand, wat voorreg het ons om vanavond weer op hierdie sondagaand dan uit die Here se woord te kan lees en wat voorreg het ons om oor die radio daarna te kan luister. Ons begin met die wotum en seëngroet. Vanavond is dit Psalm 123 vers 1 tot 3 volgens die boodskap. Ek staan soos 'n bedelaar voor die Here wat oor alles regeer. Ek kyk op na die Here ons God. Hy sal ons hande in afhanklikheid na die Here sien, terwyl ons dit na die Here toe uitsteek. Hy sal vir ons goed wees. Wees goed vir ons, Here. Wees baie goed vir ons. Amen. Genade en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Voordat ons uit die Here se woord gaan lees, gaan ons saam bid, voordat hy sy woord vir ons sal duidelik maak. Kom ons bid saam. Heer, baie dankie dat ons aan die einde van hierdie dag ook weer die geleentheid het om voor u rustig te raak. Ons kom met harte vol lof na u toe, u aan wie al die lof en eer in die skepping behoort. Ons sê vir baie dankie vir die dag wat verby is, en dat vir baie van ons dit 'n rustige, 'n verkwikkende dag kon wees. Ons bid vir die wat nie so 'n rustige dag gehad het nie, maar ons vra Here dat, hoe ons dag ook al was, dat ons nou sal kan rustig raak voor u, dat ons ontvanklik sal wees vir dit wat u deur u Gees en deur u woord vir ons wil duidelik maak. In Jesus se naam. Amen. Ons lees vanavond 'n baie bekende, moontlik die mees bekende gedeelte uit die Abraham geskiedenis, en dit is Genesis 22, ons gaan daar lees van vers 1 tot 14, die opskrif Abraham moet vir Isak offer. Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy lief het, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as brandoffer daar, op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het twee slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God vir hom aangewys het. Op die derde dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie. Ek en die seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle twee so saamloop, sê Isak vir sy pa, pa, en Abraham word, ja my seun, toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reggesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Die tema van die boodskap vanavond is die vraag, sal ons God bly eer bo sy gawes? In die eerste plek, as dit lyk of God verander. Wat is die grootste krisis of beproeving wat 'n mens kan tref? Is dit om 'n geliefde aan die dood af te staan? Is dit om aan 'n ongeneeslike siekte te ly? Of is dit om bankrot verklaar te word? Ons sal nooit by antwoord uitkom nie, want mense en situasies verskil van mekaar. Elke beproeving is iets wat op sy eie jou kan uitmergel en jou op jou knie kan hou. Die saak wat jou egter staande hou in so'n situasie, is die wete dat God in beheer is en dat hy nooit verander nie. Maar as hierdie wete, dat God nooit verander nie, jou ontneem word. Of as jy daarom begin twyfel, wat hou jou dan staande? Dan word die basis van jou geloof onder jou weggeruk. Daarom glo ek dat die grootste beproeving wat op jou pad kom, die een is wat jy laat twyfel of God nog in beheer is. Wanneer jy oortuig wil raak daarvan dat die onveranderlike God toe wel verander het. Dit is wat met Abraham gebeur het. Ons moet onthou dat Isaac, Abraham en Sarah's enigste kind was. Een kind wat hulle gekry het toe dit fisiologies gesproke onmoontlik was vir hulle om kinders te kon kry. Om van enige ouer te verwag om sy kind af te staan is 'n verskriklike ding. Maar om te wag tot mense oud is en om dan vir hulle kind te gee en daarna tyd die kind terug te vra. Dis dan baie hard. Maar Isaac was nie net Abraham en Sarah se bloedkind nie. Hy was ook die seun van die belofte. Hy was 'n onontbeerlike skakel in God se plan vir die redding vir die res van die wêreld. Hy het deel gevorm van die geslagsregister van Jesus Christus. God se heilsplan het, wat sy menslike kant betref, om Isaac gedraai. En nou kom eis God sy lewe. Uitleggers sê tereg dat dit dalk die grootste krisis vir Abraham was. Wat gaan nou aan? Breek God dan sy beloftes? Het hy dan nou 'n ander plan? Het ons iewers iets verkeerds gedoen sonder om dit agterkom? Het hierdie onveranderlike God dan nou wel verander? Martin Luther het dikwels oor hierdie saak geskryf. Hy het gesê, ons grootste beproeving of toets kom juis oor ons pad wanneer daar dinge gebeur wat ons net glad nie kan verstaan nie, juis omdat dit vir ons lyk of God besig is om lynreg teen sy eie planne en selfs sy eie aard in te gaan. Dalk het jy ook al die ervaring gehad dat jy in alles God se wil soek en najag en dit gehoorsaam en dan kry jy die ervaring dat God besig is om in daardie omstandighede al die deure vir jou toe te maak. Dan wonder jy, het God sy plan dan nou verander? Het God self dan nou verander? Die antwoord op hierdie situasies kry ons in vers 1 waar daar staan, ruk na die vorige gebeurtenis het God vir Abraham op die proef gestel. God wou dus vir Abraham toets of hy onvoorwaardelik gehoorsaam aan hom is, of hy vir God onvoorwaardelik vertrou. Dis ook wat God in elke situasie met ons doen. Hy toets ons gehoorsaamheid, hy toets ons vertroue, hy toets ons of ons werklik glo dat hy onveranderlik is. Onthou dan dat God nooit verander nie. Hy bly dieselfde van ewigheid tot ewigheid. Hy bly in beheer en maak weer vir ons deure oop waar het lyk of het toegegaan het. Die tweede punt, wat is vir jou die belangrikste? Die gewer of die gawes? As daar nooit 'n kind was wat deur die Here aan mense geskenk is, dan is dit nou Isaac. Maar nou lees ons in die Bybel dat Abraham 'n baie ryk man was. God, die gewer, het dus vir Abraham baie gawes gegee. En soos ons as mense nou maar eenmaal is, word ons gawes vir ons soms belangriker as die gewer. Anderswoorde, dit wat God vir ons gee, word vir ons belangriker as God self. Naderhand bid ons ons gawes in plaas van die God wat dit vir ons gegee het. Deur vir Abraham te vra om vir Isaac te offer, het God hierdie saak ook aangespreek. God vir Abraham toets of hy nog steeds vir hom hoor as vir Isaac geag het. Het Abraham die gewer steeds liewer as die gawe gehad? Dit is iets wat ons onsself ook moet afvra. Is God nou werklik vir my belangriker as dit wat hy vir my gegee het? My kinders, my geld, my talente, my posisie in die samelewing of my werk? In ons samelewing word koning Rot aanbid. Meeste mense is so ingetrek in die rotreisies, oftewel die ratreis, dat daar vir God weinig tyd of ruimte oor is. Baie se bates word aangewend om maar net nog meer welvaart te genereer. Maar by die gewer van hierdie gawes word nie meer op 'n sinvolle manier uitgekom nie. Die gawes het nou afgode geword. So kon vra of ons nie dalk deur ons besittings besit word nie. Kyk ook vanaand stip na jou eie lewe. Wie is die belangrikste in jou lewe? God self of sy geskenke? Die gewer of die gawes? Dan in die laaste plek die punt God voorsien. Dis nie reg wat geskied in hierdie gedeelte as ons nie ook praat oor God se voorsiening nie. Ons kom daarby uit deur die vraag te vra, hoe oorleef mens so 'n toets? Hoe oorleef jy so 'n vreeslike beproeving? Hoe kom 'n mens daardeur as so 'n situasie op jou aftuimel? Abraham se geheim lê weggesteek in Genesis 22 vers 8. As Isaac langs die pad na Moria vir Abraham vra waar die lam dan is wat geoffer moet word, antwoord hy met 'n sinnetjie wat klink na 'n vaal ontwyking van die vraag, maar wat ook gehoor kan word as die diepste geloof van Abraham se lewe, naamlik, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Ek dink dat Abraham self nie geweet het wat gaan gebeur nie. Maar die ene ding het Abraham geweet, hierdie God doen soms wel vreemde dinge. Hy laat jou soms op plekke en in situasies beland, waar jy nie in eie keuse sou wil wees nie. En toch was dit nog altyd so, dat hierdie God ook altyd op die ou end sorg, dat dinge reg uitwerk. Hy is 'n God wat kyk na sy kinders. Hy is 'n God wat weet wat hy doen. Hy is 'n God wat jy maar kan vertrou met jou lewe. Oor die jare het Abraham dit geleer. Hierdie God is 'n God van sy woord. As jy iets beloof, kan jy dit maar glo. As jy iets van jou vra, kan jy dit maar gee. As jy iets vir jou sê, kan jy dit maar doen. Al klink dit by die eerste hoor daarvan, of het nie gaan werk nie. Hy weet wat hy doen. Ook hier in Genesis 22 sien ons dit. God het weer geweet wat hy gaan doen. Daarom eindig hierdie geskiedenis met die paslike belydenis van vers 14. Op die berg van die Here word voorsien. In vers 8 word het huiwerend, vraend, biddend gesê, maar in vers 14 word het uitgeroep, sodat die wêreld en die geslagte van die toekoms het kan hoor, die God van Abraham kan vertrou word, hy voorsien altyd. As Nuwe Testamentiese Christene weet ons dit nog beter as Abraham, trouwens die kern van die evangelie word vastgevat in hierdie woorde en in hierdie verhaal. Ons sien op 'n ander berg, namelijk op Golgotha het ons gesien, dat God in sy voorsienigheid selfs nog verder gegaan het as op Moria. Daar het God finaal voorsiening gemaak vir al die asse en senhuis en dalks van die lewe. Hy het sy seun in ons plek gegee. Hy het voorsien vir ewigheid deur sy seun in ons plek te laat sterf. Sy seun is toe wel geslag. Hy is dit nie gespaar om geoffer te word nie. Dis juist deur sy sterwe dat ons kan lewe. So het God voorsien. Hy is daarin in die feit dat hy self bereid is om te doen wat Abraham in die laaste oomblik gespaar is, namelijk om sy seun te offer, sien ons in sy liefde. Nou weet ons ook, die lewe is nie altyd maklik nie, soms dan maar snaakse draai op die pad, ook vir die kinders van die Here. Maar, op die berg van die Here, dit kan ons verseker weet, sal daar altyd voorsien word. Amen. Die seun kom vanuit die Psalm 72, vers 6 en 12 tot 14. Die Here sal vir jou wees soos reën vir die plante, soos swaar reëns wat die aarde deurdrink. Hy sal jou red as jy om hulp roep. Hy sal jou help as daar geen helper is nie. Hy sal hom oor jou ontferm en jou beskerm, want jy is kosbaar in sy oë. Amen.
Even when I'm lost, you won't let me go. peace? Where can I flee from your presence? Where would I go?